អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញអ្នកនាងយូសុធារីស្ថាបនិកគម្រោងស្ត្រីជំនាន់ថ្មីជាវាគ្មិនអ្នកនាងនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីឥទ្ធិពលនៃការផ្ដល់កម្លាំងចិត្តសម្រាប់ខ្លួនឯងសំឡូនអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងអ្នកស្រីធីដាវីនដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះជាមួយនឹងអ្នកនាងយូសុធារីដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តនិងសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំសម្រាប់ខែឧសភានេះនាងខ្ញុំបានអញ្ជើញវាគ្មិនមួយរូបគឺអ្នកនាងយូសុធារីដែលជាស្ថាបនិកគម្រោងស្ត្រីជំនាន់ថ្មីអ្នកនាងបាននឹងកំពុងក្លាយជាស្ត្រីម្នាក់ដែលធ្វើការបំផុសគំនិតរបស់អ្នកដឹកនាំវ័យក្មេងដើម្បីលើកកម្ពស់សមភាព Gender នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអ្នកនាងយូសុធារីជាក្មេងស្រីម្នាក់រស់នៅខេត្តកំពង់ធំក្នុងគ្រួសារមួយដ៏ក្រីក្រការលំបាកនៅក្នុងជីវភាពក្រីក្រនេះបានជំរុញឲ្យអ្នកនាងតស៊ូរៀនរហូតក្លាយជាអ្នកដឹកនាំវ័យក្មេងលើផ្នែក Gender ដែលមានការទទួលស្គាល់ពីលើឆាកអន្តរជាតិពេលនេះនាងខ្ញុំធីតាវីនមានកិត្តិយសបានសម្ភាសន៍អ្នកនាងយូសុធារីអំពីដំណើរនៃភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់អ្នកនាងការតស៊ូជំនះឧបសគ្គក៏ដូចជាមេរៀនខ្លះៗដែលអ្នកនាងនឹងចែករំលែកជាមួយប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់នៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំនៅថ្ងៃនេះសូមជម្រាបសួរអ្នកនាងយូសុធារីចា
៎ចា៎សូមជម្រាបសួរ
សូមអរគុណដែលអ្នកនាងបានផ្ដល់ពេលវេលាដល់ VOA ជាដំបូងសូមអ្នកនាងណែនាំខ្លួនបន្តិចតកតងទៅនឹងប្រវត្តិរបស់អ្នកនាងអំពីស្ថានភាពគ្រួសារការអប់រំការងារកន្លងមករហូតមកដល់ការងារដែលអ្នកនាងកំពុងបម្រើនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះចា៎
ចៅអរគុណខ្ញុំជាអ្នកស្រុកកំពង់ធំខ្ញុំរៀននៅវិទ្យាល័យកំពង់ធំហើយការនៅរៀនដោយសារតែមានជីវភាពក្រខ្សត់អញ្ចឹងទៅយើងខ្ញុំជួយធ្វើការអ្នកផ្ទះម្ដាយខ្ញុំដើម្បីបានចំណូលខ្លះហើយនឹងរៀននៅវិទ្យាល័យខ្លះហើយក្រោយមកខ្ញុំគបជួនមានសំឡេងល្អជាប់អាហារូបករណ៍មករៀននៅទីក្រុងភ្នំពេញនៅសាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រងហើយពេលដែលមករៀននៅសាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រងនោះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើការក្រៅម៉ោងហើយកាលនោះខ្ញុំទទួលបានប្រាក់ខែនោះមួយខែ20ដុល្លារតែ20ដុល្លារពេលនោះច្រើន20ដុល្លារពេលនោះពួកខ្ញុំបង់ថ្លៃផ្ទះមួយខែ10ដុល្លារទឹកភ្លើងទៀតប្រហែលជា12 13ដុល្លារនៅពេលនោះហើយសល់ប្រហែលទៀតខ្ញុំអាចសម្រួលជីវភាពខ្លួនឯងបានព្រោះកាលខ្ញុំមកពេញដងដងហ្នឹងខ្ញុំនៅជាមួយនឹងបងប្អូនកម្មករកម្មការនីរោងចក្រកាត់ដេរចឹងទៅគេមានលក់ជាបាយដាក់ខែដោយសារតើគាត់មើលឃើញថាកូនសិស្សរៀនពិបាកអីចឹងគាត់យកបាយដាក់ខែហ្នឹងមួយថ្ងៃញ៉ាំបាយគាត់3ពេលហើយគាត់យកមួយខែតែ 35,000 ទេកាលនោះអញ្ចឹងបានន័យថា20ដុល្លារហ្នឹងគឺជួយសម្រួលជីវភាពខ្ញុំច្រើនតែពេលខ្លះ 35,000 ហ្នឹងជាពាក់គេពី3ខែក៏មានដែរពួកអីឆ្នាំជំនាន់2008 2009ហ្នឹងនៅម្ដុំទួលស្កាយហ្នឹងបញ្ហាសន្តិសុខនៅពេលយប់អីអត់ទាន់ល្អប្រសើរនៅឡើយទេពេលហ្នឹងណាដល់ពេលចឹងខ្ញុំចាញ់ពីធ្វើការទៅមានជួបបញ្ហារឿងក្មេងដេញវាយយកលុយដល់ពេលដែលយើងជួបអញ្ចឹងយើងលែងហ៊ានធ្វើការពេលដែលយើងអត់បានទៅធ្វើការយើងជាពាក់ថ្លៃបាយគេពី3ខែជាប់គ្នាអីចឹងទៅរហូតដល់ម៉ែគាត់មានលុយផ្ញើមកយើងក៏ឲ្យថ្លៃបាយគេចឹងទៅក្រោយមកទៀតរកការងារស្ម័គ្រចិត្តកាលនោះយើងអត់ដឹងថាតើយើងអាចចូលរួមចំណែកអីខ្លះជាមួយសង្គមយើងអត់បានស្វែងយល់ច្រើនពីសង្គមអីទេគ្រាន់ថាទៅទៅរៀនសូត្រពីការងារទៅហើយយើងបានអីញ៉ាំអញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងអាហារសម្រន់សម្រាប់ខ្ញុំគឺច្រើនណាស់សម្រាប់ខ្ញុំវាសារតែជីវភាពយើងពិបាកពេលដែលយើងចូលរួមធ្វើការងារស្ម័គ្រចិត្តបណ្ដាលយើងរៀនបណ្ដាលយើងស្វែងយល់ពីសង្គមនៅជុំវិញខ្លួនបណ្ដាលវាធ្វើឲ្យយើងស្វែងយល់ថាការពិតទៅការរស់នៅក្នុងសង្គមមួយមនុស្សគួរតែទទួលបានការគោរពស្មើស្មើគ្នានៅពេលហ្នឹងយើងមានទឹកចិត្តយើងមានកម្លាំងចិត្តយើងមានគេហៅគោលបំណងនៃការធ្វើការងារស្ម័គ្រចិត្តថាទៅធ្វើការងារស្ម័គ្រចិត្តមិនមែនជាការទៅយកអាហារសម្រន់តទៅទៀតទេដោយសារតែយើងមើលឃើញថាយើងអាចចូលរួមចំណែកធ្វើអីមួយនៅក្នុងសង្គមហើយខ្ញុំគិតថាអាហ្នឹងវាជាមេរៀនដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់ជីវិតរបស់ខ្ញុំហើយវាជួយតម្រង់ទិសឲ្យខ្ញុំខ្លាយទៅជាបុគ្គលបច្ចុប្បន្ននឹងកាលនោះធ្វើការងារស្ម័គ្រចិត្តបណ្ដាលរៀនបណ្ដាលរៀនចប់ក្នុងឆ្នាំ2012ចប់អញ្ញាបត្រពេលដែលមករៀននៅទីក្រុងភ្នំពេញហ្នឹងប៉ងហ្មងថាចង់ទៅរៀននៅក្រៅប្រទេសដូចគេដែរក្រោយមកទៀតប្រឹងដាក់អាហារូបករណ៍ទាំងខ្លួនឯងអត់ចេះភាសាអង់គ្លេសភាសាអង់គ្លេសយើងត្រូវការថវិកាដើម្បីទៅរៀនភាសាអង់គ្លេសកាលខ្ញុំនៅរៀនវិទ្យាល័យធ្លាប់យំទុច្ចិតជាមួយម្ដាយឪពុកខ្ញុំស្លាប់នៅពេលដែលខ្ញុំអាយុ16ឆ្នាំអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែម្ដាយហើយខ្ញុំមានប្អូន4នាក់ទៀតអញ្ចឹងម្ដាយខ្ញុំទទួលបន្ទុកចិញ្ចឹមកូន5នាក់បើគិតទៅគាត់លំបាកប៉ុន្តែយើងចង់រៀន នៅពេលដែលយើងសុំលុយគាត់100រៀលដើម្បីទៅរៀនភាសាអង់គ្លេសមួយម៉ោង100រៀលកាលនោះគាត់ថាអត់មានទេកូននៅពេលហ្នឹងយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងតូចចិត្តយើងអន់ចិត្តយើងអង្គុយយំពេលដែលខ្ញុំមករៀនមហាវិទ្យាល័យរៀនស្ទើរតែចប់មហាវិទ្យាល័យអត់ចេះភាសាអង់គ្លេសអត់ចេះភាសាអង់គ្លេសហើយវាពិបាកសម្រាប់ខ្ញុំនៅក្នុងការធ្វើការប៉ុន្តែអាអត់ចេះភាសាអង់គ្លេសហ្នឹងមិនមែនជាកត្តាដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំគិតថាខ្ញុំនឹងមិនអាចទៅរៀននៅបរទេសបានទេខ្ញុំដើរដាក់អាហារូបករណ៍តាំងពីឆ្នាំខ្ញុំរៀនឆ្នាំទី2ទី3រហូតដល់ខ្ញុំរៀនចប់ពី3ឆ្នាំមិនបានអាហារូបករណ៍អាពាក្យគេនិយាយថាការខិតខំប្រឹងប្រែងហើយស៊ូកុំថយហើយយើងនឹងបានលទ្ធផលវាបានមែនគ្រាន់ថាពេលខ្លះយើងត្រូវចំណាយពេលយូរវាអាស្រ័យទៅលើលទ្ធភាពជាក់ស្ដែងនិងសមត្ថភាពជាក់ស្ដែងដែលយើងមាននៅពេលដែលជាប់អាហារូបករណ៍ខ្ញុំជ្រើសរើសទៅរៀនអាមេរិកផ្នែកគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍អន្តរជាតិ
តាមការរៀបរាប់ខាងដើមរបស់អ្នកនាងយើងពិតជាឃើញថាអ្នកនាងបានឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍និងការតស៊ូជាច្រើនទម្រាំឈានសម្រេចបានការងារដូចពេលនេះនាងខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកនាងចែករំលែកដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់របស់កម្មវិធីយើងនៅថ្ងៃនេះអំពីកត្តាសំខាន់សំខាន់ឬក៏បទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនដែលអ្នកនាងយល់ថាបានជំរុញឲ្យអ្នកនាងអាចដើរចេញពីភាពក្រីក្រដ៏លំបាកកាលពីវ័យជំទង់បាននោះចា៎
ពេលដល់ពុកខ្ញុំស្លាប់ទៅអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែម្ដាយម្ដាយគាត់ត្រូវមើលកូន5នាក់យើងអត់មើលអីឃើញឆ្ងាយឯក្រៅពីថាប្រឹងរៀនទៅបើសិនជារៀនហើយមានមុខរបរការងារធ្វើក្រោយប្រឡងចប់បាក់ឌុបនឹងយើងអាចជួយម្ដាយហើយជួយប្អូនប្អូននៅពេលដែលរៀននឹងប្រឹងទៅរៀនផងប្រឹងទៅច្រូតស្រូវឲ្យគេផងស្ទង់ស្រូវឲ្យគេផងលក់ដូរផងដើម្បីបានកម្រៃតិចតួចមកទីអង្ករ1គីឡូថ្ងៃយើងខាងផ្ទះខ្ញុំត្រូវការអង្ករ3គីឡូនៅពេលហ្នឹងគឺអង្ករ3គីឡូហ្នឹងគឺច្រើនសម្រាប់ខ្ញុំក្រុមគ្រួសារខ្ញុំឲ្យតម្លៃលើការសិក្សាអប់រំតែនៅពេលនោះយើងអត់មើលឃើញថាការសិក្សាអប់រំគឺជាយានមួយដែលអាចជួយខ្ញុំឲ្យខ្ញុំមានថ្ងៃនេះហីគ្រាន់ថាក្នុងគូក្បាលរបស់យើងគឺរៀនហើយប្រកបជាមានប្រាក់ខែជួយអ្នកផ្ទះហើយនៅពេលនោះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមគិតថារៀនហើយបានការងារដើម្បីជួយប្អូនឲ្យប្អូនបានរៀនសូត្រដែរនៅពេលដែលមកអញ្ចឹងធម្មតាយើងមានការលំបាកមករៀនបានប្រឹកខ្វះល្ងាចជន់កោអត់មានលុយបង់ថ្លៃផ្ទះគេ2 3ខែចំពាក់ថ្លៃផ្ទះចំពាក់ថ្លៃបាយពេលខ្លះយើងបាត់បង់កម្លាំងចិត្តជាពិសេសខ្ញុំរៀនច្បាប់នៅពេលនោះគេប្រាប់ថាអូហែងរៀនច្បាប់តលតែបែបនេះបានមានការងារធ្វើតតាឯងនឹងមានបងប្អូនមានបណ្ដាញមានអីចឹងទៅបានយើងមានឱកាសការងារកាន់តែបាក់ទឹកចិត្តទៀតដែរប៉ុន្តែជំនួសឲ្យការដែលបន្តខ្លួនឯងថាហេតុអីបានខ្ញុំត្រូវមករៀនច្បាប់ព្រោះពេលហ្នឹងខ្ញុំអសារតអ្វីដែលខ្លួនឯងមានវិញថាមករៀនអត់បងលុយល្អយអ្នកផ្សេងទៀតដែលគេចង់រៀនគេអត់មានឱកាសមករៀននេះហើយខ្ញុំនៅជុំវិញខ្លួនខ្ញុំគឺបងប្អូនគេគាត់ធ្វើការនៅរោងចក្រកាត់ដេរបើមិនជិះមើលថាខ្លួនឯងពិបាកពួកគាត់ក៏ពិបាកដាក់អត់មានស្រួលជាងខ្ញុំខ្ញុំហូបអាហារ 35,000 មួយខែមកថ្ងៃ3ពេលហ្នឹងគាត់ក៏ហូបអញ្ចឹងដែរហេតុអីគេរស់បានគេចិញ្ចឹមបងប្អូន4 5នាក់បានរឿងអីយើងតស៊ូប៉ុណ្ណឹងមិនរួចហើយយើងមានឱកាសល្អជាងគេផងគេមួយថ្ងៃចេញពីផ្ទះទៅចូលធ្វើការរោងចក្រយើងយ៉ាងហោចណាស់ចេញពីផ្ទះទៅសាលាចេញពីសាលាទៅកន្លែងធ្វើការទៅកន្លែងស្ម័គ្រចិត្តមានឱកាសផ្សេងទៀតហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺការតាំងចិត្តអានឹងសំខាន់ខ្លាំងមែនទែនអាការតាំងចិត្តធ្វើម្ដងហើយម្ដងទៀតហើយនិយាយប្រាប់ខ្លួនឯងថាអត់អីទេអាពាក្យអត់អីទេហ្នឹងងាយស្រួលនៅក្នុងការនិយាយប៉ុន្តែនៅក្នុងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងពិបាកពួកពេលខ្លះធម្មតាតែគេមកស្ដីឲ្យបងលុយថ្លៃផ្ទះអីទេឬក៏ហែងគាត់ឲ្យលុយថ្លៃបាយអី2ខែណាពេលខ្លះអាពាក្យថាអត់អីទេហ្នឹងពិបាកនៅក្នុងការអនុវត្តមែនទែនប៉ុន្តែយើងត្រូវអត់ធ្មត់ថាអត់អីទេយើងនិយាយមួយគេតាមសម្រួលយើងបញ្យលគេទៅការតាំងចិត្តប្រាប់ខ្លួនឯងថាអត់អីទេហើយស៊ូប្រឹងម្ដងហើយម្ដងទៀតម្ដងហើយម្ដងទៀតហើយប្រាប់ខ្លួនឯងថាកាលណាតើនៅមានខ្យល់ដកមានដង្ហើមដកជីវិតនឹងមានពន្លឺហើយអានឹងវាជួយខ្ញុំមិនមែនតែពេលរៀននៅបាក់ឌុបនៅពេលរៀនបញ្ញាបត្រវាជួយរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នហ្នឹងឲ្យតើមានខ្យល់ដកជីវិតនឹងមានពន្លឺអញ្ចឹងឲ្យតើយើងស៊ូកុំឲ្យតើយើងបោះបង់វាចោលខ្ញុំអត់ងាយបោះបង់អីចោលបានន័យថាឧទាហរណ៍ថាក្តីសម័យនៃការរៀនសូត្ររបស់ខ្លួនឯងក៏អត់បោះបង់វាចោលក្តីសម័យនៃអាជីពការងាររបស់ខ្លួនឯងក៏អត់បោះបង់វាចោលបើសួរខ្ញុំថាប្របាក់ខ្លាំងមែនទែនពេលខ្លះត្រូវអង្គុយយំក៏យំដូចគេរីឯងដែរប៉ុន្តែបើសួរថាខ្ញុំបោះបង់ទេខ្ញុំអត់បោះបង់ទេដូចទៅរៀនអាហារូបករណ៍ដាក់អាហារូបករណ៍ទៅរៀននៅក្រៅប្រទេសចឹងដាក់តាំងពីអត់ចេះភាសាអង់គ្លេសធ្លាក់ហើយយំហើមភ្នែកហើយដាក់ថែមទៀតប្របាក់មិត្តភ័ក្តិគេទៅរៀនស្រុកគេទៅអស់ហើយនៅសល់តែខ្លួនឯងម្នាក់ដែលដាក់អាហារូបករណ៍អត់ឃើញជាប់សោះតូចចិត្តទេតូចចិត្តដូចគេដូចឯងដែរប៉ុន្តែបោះបង់ទេអត់បោះបង់ទេអាអត់បោះបង់ការតាំងចិត្តការស៊ូនឹងខ្ញុំគិតថាជាកត្តាដែលជំរុញឲ្យខ្ញុំមានថ្ងៃនេះហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺកត្តាគ្រួសារម្ដាយខ្ញុំអត់មានលុយគាត់ដាររកខ្ចីលុយគេដើម្បីឲ្យខ្ញុំបានមករៀនទីក្រុងភ្នំពេញខ្ញុំអត់មានអង្គធម្មតាមករៀនទៅទីក្រុងភ្នំពេញគេមានអង្គមានអីខ្ញុំអត់មានទេមានតែ B1 ទៅផ្ទះបងប្អូនហើយសុំអង្គគេម្នាក់មកកំប៉ុង2កំប៉ុងអីចឹងទៅឲ្យបានអង្គកន្លះ B មករៀននៅទីក្រុងភ្នំពេញគាត់អត់បោះបង់ខ្ញុំចោលនៅតែជំរុញនិងលើកទឹកចិត្តខ្ញុំឲ្យខ្ញុំរៀន
ចាសសូមអរគុណពេលនេះលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំដែលមានអ្នកនាងយូសុធារីជាវាគ្មិនអ្នកនាងគឺជាស្ថាបនិកគម្រោងស្ត្រីចំនួនថ្មី
ទីរដ្ឋធានី Washington សំលេងខាងរដ្ឋាភិបាល VOA
ការតាំងចិត្តដើម្បីដើរចេញពីភាពក្រីក្ររហូតពេលនេះអ្នកនាងមានតួនាទីជាស្ថាបនិកគម្រោងស្ត្រីចំនួនថ្មីនិងធ្លាប់បានទទួលការកោតសរសើរជាខ្លាំងលើឆាកអន្តរជាតិលើផ្នែក Gender តើអ្វីទាំងអស់នេះបានធ្វើឲ្យអ្នកនាងជួបការលំបាកឬក៏ភាពបរាជ័យអ្វីខ្លះដែរទៅចា៎
លំបាកច្រើនឧទាហរណ៍បើសិនជាសួររឿងអាជីពការងារតើតើមួយរឿងសមភាព gender និងបរិយាប័ន្នសង្គមវាមិនជារឿងការងារដែលងាយស្រួលទេឧទាហរណ៍ថាយើងទៅនិយាយជាមួយគេជិនកាលយើងនិយាយអំពីសមភាព gender និងបរិយាប័ន្នសង្គមនិងគោលនយោបាយសមភាព gender ធ្លាប់លើបរិយាប័ន្នសង្គមហ្នឹងអ្នកខ្លះមិនដឹងថាអាហ្នឹងបានន័យថាម៉េចផងហើយបើសិនជាយើងយកទៅធ្វើការលើរឿងហ្នឹងពេលខ្លះពិបាកខ្លាំងបើតាក់ទងជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍឬក៏រឿងផ្ទាល់ខ្លួនយើងវិញឧទាហរណ៍ថាពេលយើងតែក្រៅយើងត្រូវការភាសាអង់គ្លេសយើងត្រូវការការស្វែងយល់ពីបរិយាកាសមជ្ឈដ្ឋាននៅជុំវិញខ្លួនយើងដើម្បីយើងអាចតំណងជាមួយគេបានហើយខ្ញុំអត់មានអស់នឹងទេនៅពេលដែលខ្ញុំនៅក្មេងជាងនឹងដោយសារតែភាសាអង់គ្លេសក៏ខ្សោយធ្លាប់ចេញទៅខាងក្រៅស្វែងយល់ពីបរិយាកាសនៅជុំវិញខ្លួនវប្បធម៌ដទៃក៏ខ្សោយអញ្ចឹងពេលខ្លះទៅក៏ស្ដាប់គេបានស្ដាប់គេអត់បានអ្វីដែលខ្ញុំអាចប្រាប់បានគឺខ្ញុំដឹងថាអាការឆ្លងកាត់ហ្នឹងពេលខ្លះធ្វើឲ្យខ្ញុំយំពេលខ្លះធ្វើឲ្យខ្ញុំកាត់ទុកពេលខ្លះធ្វើឲ្យខ្ញុំព្រួយដូចគេដូចឯងដែរភាពបរាជ័យនិងការលំបាកដែលខ្ញុំមានហ្នឹងគឺពេលខ្លះវាគឺជាបទពិសោធន៍ជាមេរៀនសម្រាប់ខ្ញុំឧទាហរណ៍ដាក់អាហាររូបកងរំដល់ជាប់3 4ឆ្នាំគេដាក់តាមមួយឆ្នាំពីមុនគិតថាអាហ្នឹងវាជាការបរាជ័យប៉ុន្តែបើខ្ញុំសម្លឹងមើលខ្លួនឯងឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំគិតថាវាជាបទពិសោធន៍ល្អហើយអាទាំងអស់ហ្នឹងវាធ្វើឲ្យយើងមានការតាំងចិត្តនិងខិតខំតស៊ូកាន់តែច្រើនជាងមុន
ជាចំពោះការលំបាកនិងភាពបរាជ័យដែលអ្នកនាងរៀបរាប់ខាងលើដែលមានធ្វើអ្នកនាងនឹងបាក់ទឹកចិត្តឬក៏ចង់បោះបង់ចោលក្តីសុបិនរបស់ខ្លួនដែរទេហើយអ្នកនាងត្រូវធ្វើដូចម្តេចខ្លះដើម្បីធ្វើការជំនះទៅលើឧបសគ្គទាំងនោះចា៎
បើនិយាយពីរឿងបញ្ហាបាក់ទឹកចិត្តខ្ញុំធ្លាប់មានបញ្ហាបាក់ទឹកចិត្តហើយនៅពេលដែលមនុស្សឆ្លងកាត់អាការបាក់ទឹកចិត្តហ្នឹងបើសួរថាចង់បោះបង់ចោលការងារដែលកំពុងធ្វើឯងចង់ពេលហ្នឹងស្អីក៏លែងចង់មនុស្សក៏លែងចង់ជួបការងារក៏លែងចង់ធ្វើបញ្ហាហ្នឹងពិបាកធម្មតាជីវិតរបស់មនុស្សយើងវាមានបញ្ហាច្រើននៅក្នុងជីវិតហើយខ្ញុំគិតថាខ្ញុំសំណាងល្អច្រើនដោយសារតែខ្ញុំមានមិត្តភ័ក្តិខ្ញុំមានអ្នកនៅជុំវិញខ្លួនខ្ញុំមានក្រុមគ្រួសារដែលប្រសើរវាធ្វើឲ្យខ្ញុំឆ្លងកាត់បញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងបាន
ផ្ដោតទៅលើការបាក់ឬក៏បរាជ័យវិញយើងដឹងហើយថាបទពិសោធន៍ឧបសគ្គទាំងនោះក្នុងជីវិតឬក៏គម្រោងអ្វីមួយអាចនឹងនាំមកនៅបទពិសោធន៍ថ្មីការគិតថ្មីនិងការអភិវឌ្ឍខ្លួនថ្មីផងដែរនេះបើយោងទៅតាមអ្នកស្រាវជ្រាវនិងសិភៅនានាដែលបានសរសេរអំពីចិត្តសាស្ត្ររបស់មនុស្សសម្រាប់អ្នកនាងផ្ទាល់អ្នកនាងបានដកស្រង់បទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនអំពីឧបសគ្គនៃការលំបាកឬក៏បរាជ័យដែរឬទេចា៎ហើយតើអ្វីទៅដែលជាឧបសគ្គធំនៅក្នុងដំណើរភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់អ្នកនាងក្នុងនាមជាស្ថាបនិកគម្រោងលើការងារផ្នែក Gender នោះចា៎
កាប់ទៅបញ្ហាទាំងអស់នោះដែលខ្ញុំជួបប្រទះនឹងជាមេរៀនធ្វើឲ្យចេះអត់ធ្មត់ឧទាហរណ៍ថាឆ្លងកាត់ការលំបាកបើរៀនខ្ញុំចេះអត់ធ្មត់កាន់តែច្រើនជាងមុនឧទាហរណ៍ការងារដូចខ្ញុំអត់ចេះភាសាអង់គ្លេសចឹងធ្វើឲ្យយើងអត់ធ្មត់ហើយធ្វើឲ្យយើងតាំងចិត្តខ្ពស់ជាងមុនហើយយើងខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្របញ្ហាដែលខ្ញុំជួបប្រទះក្នុងជីវិតទាំងអស់នោះវាជួយឲ្យខ្ញុំស៊ូបានច្រើនជាងមុនអត់ធ្មត់បានច្រើនជាងមុនវាបរៀនមេរៀនជាច្រើនសម្រាប់ខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាកិច្ចការងារអីផ្សេងផ្សេងត្រូវការពេលវេលាត្រូវការការអត់ធ្មត់ត្រូវការការតាំងចិត្តចឹងវាបរៀនឲ្យយើងចេះតាំងចិត្តឲ្យយើងចេះតស៊ូឲ្យយើងចេះអត់ធ្មត់ឲ្យយើងស្វែងយល់ពីអ្នកនៅជុំវិញខ្លួនបានល្អប្រសើរជាងមុនហើយពេលខ្លះនៅពេលដែលយើងជួបប្រទះបញ្ហាដូចខ្ញុំនោះនៅក្នុងជីវភាពដែលក្រខ្សត់ធម្មតាយើងចង់បានចំណូលជីវភាពមួយដែលអាចជួយឲ្យក្រុមគ្រួសារយើងគាត់រស់នៅដែលអត់ចាំបាច់ភ័យព្រួយរឿងការបានប្រឹកខ្វះល្ងាចបានល្ងាចខ្វះប្រឹកទៀតនៅពេលហ្នឹងវាលំបាកប៉ុន្តែវាជួយឲ្យយើងតាំងចិត្តឲ្យយើងខំប្រឹងបានច្រើនជាងមុនថាទោះបីជាមានរឿងអីកើតឡើងក៏ដោយយើងប្រឹងជំនះវាឲ្យបានដោយសារតែថ្ងៃណាមួយវានឹងជួយឲ្យជីវភាពរបស់យើងបានប្រសើរជាងមុនដែលយើងអត់ចាំបាច់ត្រឡប់ទៅភាពក្រីក្រនឹងតទៅទៀត
នាងខ្ញុំជឿជាក់ថាស្ត្រីខ្មែរមួយចំនួនច្បាស់ជាមានដំណើរជីវិតឆ្លងកាត់ស្រដៀងទៅនឹងអ្នកនាងផងដែរហើយពួកគាត់ខ្លះច្បាស់ជាចង់ដឹងថាគុណសម្បត្តិឬក៏លក្ខណៈសម្បត្តិអ្វីខ្លះដែលសំខាន់នៅក្នុងការជំរុញអ្នកនាងឲ្យបន្តដំណើរទៅមុខទៀតទោះបីជាប្រឈមនឹងឧបសគ្គយ៉ាងណាក្តីនោះចា
៎សូតាំងចិត្តខំប្រឹងខ្ញុំគិតថាអស់នឹងដែលធ្វើខ្ញុំដើរទៅមុខទៀតបាន ស៊ូហ្មងអត់ថយអត់បោះបង់ចោលខំប្រឹងខំខ្លាំងឧទាហរណ៍ថាចាប់ផ្ដើមធ្វើការអីមួយចឹងខ្ញុំធ្លាប់គេប្រាប់ខ្ញុំថាគេចំណាយពេល5ឆ្នាំទៅអាចបដូរពីប្រាក់ខែ250ដុល្លារទៅប្រាក់ខែ500ដុល្លារអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំឥឡូវបើគេធ្វើការមួយថ្ងៃ8ម៉ោងគេធ្វើ5ឆ្នាំជួយបើខ្ញុំធ្វើតែ2ឆ្នាំកន្លះខ្ញុំអាចធ្វើ6 10ម៉ោងបានអត់អាពាក្យខំប្រឹងហើយស៊ូនៅពេលហ្នឹងគឺអញ្ចឹងអាពេលហ្នឹងក្មេងយើងគិតអីបានឃើញខ្លីៗឆោតឆោតបែបហ្នឹងប៉ុន្តែអាការដែលយើងដាក់ចិត្តដាក់កាយក្នុងការធ្វើការហើយការខំប្រឹងហ្នឹងវាធ្វើឲ្យខ្ញុំមានថ្ងៃហ្នឹង
សម្រាប់អ្នកនាងផ្ទាល់តើអ្វីទៅជាកត្តាកំណត់ជោគជ័យនៅក្នុងជីវិតនិងការងាររបស់អ្នកនាងនោះចា៎
តើតោងមួយភាពជោគជ័យក្នុងជីវិតខ្ញុំគិតថាសម្រាប់ខ្លួនឯងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងរស់នៅដោយភាពរីករាយចូលតែគេងតើឲ្យលក់ស្រួលភ្ញាក់ឡើងមានកម្លាំងធ្វើការទៀតអត់ហ្នឹងភាពជោគជ័យក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំហើយធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យក្រុមគ្រួសារខ្ញុំអាចញញឹមបានហើយយើងនៅតែអាចមានអាហារហូបគ្រប់គ្រាន់មានកន្លែងរស់នៅសមស្របមួយអតិភិបរបស់ខ្ញុំធ្វើយ៉ាងណាឲ្យក្រុមគ្រួសារខ្ញុំអាចញញឹមបានអាចរីករាយបានទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំអាចចូលទៅគេងអត់មានការបបាក់ចិត្តហើយក្រពើលឹមឡើងខ្ញុំអាចញញឹមបានអាហ្នឹងគឺនិយមន័យនៃភាពជោគជ័យក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំតើតោងជាមួយនឹងការងារគឺដូចគ្នាអញ្ចឹងកាលណាការដែលទៅធ្វើការងារក៏ធ្វើអីក៏ដោយតែប្រាប់ខ្លួនឯងថាធ្វើការងារថ្ងៃហ្នឹងកុំឲ្យត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញការងារហ្នឹងធ្វើឲ្យយើងគេងអត់លក់ធ្វើឲ្យអស់ពីចិត្តពីកាយពីចិត្តពីថ្លើមហើយក្រពើលឹមឡើងនៅតែមានកម្លាំងនៅក្នុងការធ្វើការទៀត
សម្រាប់ការងារនឹងទូនាទីរបស់អ្នកនាងដែលកំពុងមាននៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកនាងគិតថាខ្លួនឯងនឹងទទួលបានជោគជ័យឬក៏សមល្មមគ្រប់គ្រាន់ហើយឬនៅចាស់
ដោយសារតែខ្ញុំមិនមែនជាមនុស្សលោភសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំរីករាយនឹងអ្វីដែលខ្លួនឯងមានខ្ញុំរីករាយនឹងកិច្ចការដែលខ្ញុំធ្វើខ្ញុំរីករាយនឹងការចំណាយពេលវេលាជាមួយអ្នកនៅជុំវិញខ្លួន
សម្រាប់ក្មេងស្រីរស់នៅតាមបណ្ដាខេត្តហើយស្ថិតនៅក្នុងគ្រួសារដែលមានជីវភាពក្រីក្រដូចជាអ្នកនាងទៀតនោះឆ្លងតាមការសិក្សាកន្លងមកក្រុមអ្នកជំនាញខាងវិស័យអប់រំបានបង្ហាញឲ្យដឹងថាក្មេងស្រីងាយបោះបង់ការសិក្សាជាងក្មេងប្រុសក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកនាងនៅតែជំនះតស៊ូរហូតមករៀននៅទីក្រុងភ្នំពេញហើយរហូតទទួលបានអាហារូបករណ៍ថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែកគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិពីសាកលវិទ្យាល័យនៅសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរឆ្លងតាមបទពិសោធន៍នេះអ្នកនាងមានយោបល់ឬក៏ពាក្យផ្ដាំផ្ញើអ្វីខ្លះដល់យុវតីដែលគាត់ជួបការលំបាកដូចអ្នកនាងនោះចាស់
សម្រាប់យុវតីដែលជួបការលំបាកពេលខ្លះបើសិនជាឲ្យជ្រើសរើសរវាងភាសាខ្មែរយើងគេហៅមានហូបឲ្យបានគ្រប់3ពេលហ្នឹងហើយនឹងការសិក្សាជ្រើសយកមួយណាខ្ញុំដឹងថាទាំងខ្ញុំទាំងគេយើងប្រកាសទីចង់រស់ឲ្យផុតថ្ងៃហ្នឹងសិនប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចង់ផ្ញើសារទៅឪពុកម្ដាយឬក៏ក្មេងស្រីដែលជួបការលំបាកមានមនុស្សជាច្រើនដែលជួបការលំបាកដូចយើងអញ្ចឹងពេលខ្លះការតាំងចិត្តការអត់ធ្មត់ហើយស្វែងរកដំណោះស្រាយជាមួយគ្នាជាមួយក្រុមគ្រួសារគឺជាកត្តាដែលល្អបំផុតដែលអាចជំរុញនិងលើកចិត្តឲ្យក្មេងស្រីបន្តការសិក្សាបានប្រសើរជាងមុនហើយខ្ញុំគិតថាមជ្ឈដ្ឋាននៅជុំវិញខ្លួនមានឥទ្ធិពលទៅលើក្មេងស្រីខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់ឲ្យក្មេងស្រីជ្រើសរើសយកការសិក្សាឬបោះបង់ចោលការសិក្សាខ្ញុំមានសំណាងដោយសារតែខ្ញុំមានក្រុមគ្រួសារហើយនិងមិត្តភ័ក្ដិនៅជុំវិញខ្លួនតាំងពីរៀនវិទ្យាល័យរហូតដល់មហាវិទ្យាល័យលើកទឹកចិត្តខ្ញុំរហូតឲ្យខ្ញុំបន្តការសិក្សាអញ្ចឹងពេលខ្លះអ្នកនៅជុំវិញខ្លួនប្រសិនបើយើងមើលឃើញថាមានយុវតីក្មេងៗដែលគាត់រៀនហើយគាត់មានបញ្ហាលំបាកសូមចូលរួមលើកទឹកចិត្តគាត់ទាំងអស់គ្នាឬក៏អាចជួយសម្រួលគាត់តាមលទ្ធភាពពួកយើងអាចជួយធ្វើទៅបានហើយដូចម្ដាយខ្ញុំអញ្ចឹងអ្នកស្រុកអ្នកភូមិគេប្រាប់ថាហែងឲ្យកូនទៅធ្វើការរោងចក្រកូនអាយុប៉ុណ្ណឹងហើយឲ្យនៅរៀនធ្វើអីបានប្រយោជន៍អីរៀនហ្នឹងជំនួសឲ្យការដែលម្ដាយខ្ញុំគាត់នៅតែជំនះឲ្យខ្ញុំរៀនហើយព្យាយាមយើងអង្គុយជាមួយគ្នាស្វែងរកដំណោះស្រាយថាធ្វើយ៉ាងណាខ្ញុំអាចបន្តការសិក្សាអាចរៀនឲ្យចប់ទី12ហើយអាចមានការងារធ្វើនៅក្នុងផ្ទះខ្ញុំគ្មាននរណាម្នាក់ដែលមានក្តីរំពឹងថាខ្ញុំរៀនរហូតដល់បានអាហារូបករណ៍មករៀននៅទីក្រុងភ្នំពេញហើយខ្ញុំមករៀននៅទីក្រុងភ្នំពេញក៏គ្មាននរណាម្នាក់ដែលមានក្តីរំពឹងថាខ្ញុំនឹងរៀនចប់ដែរដោយសារតែការសិក្សានៅទីក្រុងភ្នំពេញចំណាយថវិកាច្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំស៊ូដូចខ្ញុំប្រាប់ចឹងទឹកបាលំបាកខ្លាំងខ្ញុំយំខ្ញុំតូចចិត្តខ្ញុំតូចចិត្តប៉ុន្តែរឿងមួយដែលខ្ញុំមាននៅក្នុងជីវិតគឺខ្ញុំអត់បោះបង់ហើយក៏អត់ដែលបោះបង់អីងាយដែរអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាសម្រាប់យុវតីដែលគាត់ចង់រៀនហើយគាត់មានជីវភាពលំបាកខ្ញុំដឹងថាពិបាកណាស់នៅពេលដែលប្រាប់ថាកុំបោះបង់ដោយសារតែបើសួរដូចខ្ញុំប្រាប់ពីខាងដើមចឹងថាប្រសិនបើជាសួរថាអ្នកឯងជ្រើសយកបាយ3ពេលឬក៏ជ្រើសយកទៅសាលារៀនប្រកាសជ្រើសយកបាយហើយប៉ុន្តែខ្ញុំចង់លើកឲ្យចិត្តបងប្អូនឲ្យស៊ូអត់ធ្មត់បន្តិចតស៊ូបន្តិចកុំបោះបង់ការសិក្សាចោលប្រហែលជានៅពេលណាមួយយើងមានឱកាសចាប់យកការងារដែលអាចកែប្រែជីវិតរបស់យើងក៏ថាបាន
នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចំនួនស្ត្រីដែលទទួលការសិក្សាខ្ពស់តំណែងការងារខ្ពស់នៅក្នុងសង្គមនៅមានកម្រិតនៅឡើយឆ្លងតាមបទពិសោធន៍តស៊ូរបស់អ្នកនាងសម្រាប់កម្មវិធីនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកនាងចែករំលែកមេរៀនខ្លះក្នុងជីវិតរបស់អ្នកនាងដែលអ្នកនាងគិតថាជាគតិបណ្ឌិតអាចជួយជាគំនិតដល់ការអភិវឌ្ឍរបស់ស្ត្រីឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងដើម្បីអាចឈានទៅរកភាពជាអ្នកដឹកនាំនោះចា៎
ខ្ញុំគិតថាមេរៀនដែលសំខាន់សម្រាប់ខ្ញុំនឹងខ្ញុំគិតថាក្មេងស្រីមួយចំនួនដូចតែខ្ញុំបានធ្លាប់ឮពាក្យគេនិយាយថាក្មេងស្រីប្រវល់ចក្រានមិនជុំទេឬក៏ក្រធ្វើអីមិនចេញខ្ញុំគិតថាប៉ះសិនបើយើងជំនួសឲ្យការដែលជឿប្តេជ្ញារួចទៅលើពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំប្រឹងប្រែងតស៊ូសម្រាប់គុណតម្លៃនៃក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំវិញអញ្ចឹងការដែលប្រឹងប្រែងតស៊ូសម្រាប់គុណតម្លៃក្រុមគ្រួសារសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារនឹងសម្រាប់ខ្លួនឯងវាជួយឲ្យខ្ញុំមានឱកាសដូចថ្ងៃនេះហើយមួយទៀតតកតងមួយរឿងការរៀនសូត្រប៉ះសិនបើស្ត្រីឬក្មេងស្រីចង់រៀនឲ្យច្រើនចង់រៀនបានច្រើនខ្ញុំក៏ខ្ញុំនៅតែបន្តចង់រៀនតទៅទៀតខ្ញុំទុកឲ្យខ្ញុំមានអនុបណ្ឌិតហើយខ្ញុំនៅចង់ទៅរៀនបណ្ឌិតតទៅទៀតខ្ញុំចង់មានឱកាសការងារដែលល្អប្រសើរមួយខ្ញុំចង់ធ្វើរឿងជាច្រើនដែលខ្ញុំចង់ធ្វើហើយខ្ញុំក៏ធ្លាប់ឮពាក្យគេនិយាយថាហែងរៀនច្រើនពេកបបាក់តែដឹងរៀនច្រើនពេកស្ត្រីអត់គួររៀនច្រើនពេកទេឬក៏អីអញ្ចឹងហើយខ្ញុំលើកចិត្តឲ្យប្អូនស្ត្រីផ្សេងទៀតនៅពេលដែលឮបែបហ្នឹងត្រូវសួរត្រឡប់មកខ្លួនឯងវិញថាស្អីគេជាគុណតម្លៃនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្លួនឯងជាជាងការដែលរស់នៅដើម្បីតែគប់គុណគុណតម្លៃជីវិតអ្នកដទៃបើសិនបើគុណតម្លៃនៃជីវិតរបស់យើងគឺយើងចង់ចូលរួមចំណែកធ្វើអីមួយយើងចង់ធ្វើឲ្យក្រុមគ្រួសារមានសេចក្តីសុខចង់ធ្វើឲ្យខ្លួនឯងមានសេរីភាពនៅក្នុងការជ្រើសរើសមិនថាការជ្រើសរើសមុខជំនាញការងារគូសកលទីកន្លែងដែលចង់រស់នៅឬក៏ចង់ដើរហើរទេយើងស្ដាប់ខ្លួនឯងឲ្យបានច្រើន
ចាសសូមអរគុណច្រើនអ្នកនាងយូសុធារីដែលជាស្ថាបនិកគម្រោងស្ត្រីចំនួនថ្មីដែលបានចំណាយពេលវេលាចែករំលែកបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់អ្នកនាងខ្ញុំសូមជម្រាបលា